Studio Kalich Svobodného rádia uvádí cyklus Politický islám. Posloucháte Studio Kalich Svobodného rádia, posloucháte pořad Politický islám. Minulý týden jsme dokončili dvouhodinový Korán, což byla pátá část politického islámu. Dnešním dnem začínáme šestou část cyklu o politickém islámu. Ode dneška se budeme věnovat věcné argumentaci a neb jak debatovat o islámu. Tato šestá část je užitečná zejména pro ty, kteří se chtějí pouštět do diskuzí s těmi, kteří obhajují možnost průniku islámu do Evropy, potažmo do České republiky. Protože jakmile člověk pochopí skutečnou podstatu islámu, dost možná o ní bude chtít přesvědčit ostatní, neboť lidé o islámu získali z médií falešnou představu, pro kterou hledají argumenty a omluvy. V případě znalostí argumentace založené na faktech nedostanou omlouvači islámu, jeho vítači, jejich finančníci a soukmenovci možnost diskutéra oblbovat a tím jej zahnat do kouta a nerušeně provozovat své migrační rejdy. Myslím, že je nanejvýš nutné sledovat tuto část našeho cyklu a tím zvyšovat svou povědomost o politickém náboženství, které má snahu zničit naší civilizaci. I nadále budeme čerpat z literatury doktora Billa Warnera, kterou vydává Centrum pro studium politického islámu. Všechny dosud odvysílané díly lze najít v archivu Svobodného rádia. Teď už nezbývá, než vám popřát ničím nerušený poslech prvních kapitol z knihy Věcná argumentace, jak debatovat o islámu. Kapitola první. Zmatek kolem islámu. Předmluva. Tato kniha nabízí návod, jak přesvědčit lidi o skutečné povaze islámu. Metoda, jak toho docílit, je založena na pochopení doktríny islámu tak, jak ji najdeme ve třech textech Koránu, síře, to jest Mohamedově životopisu, a hadísech, Mohamedových tradicích, tedy trilogii, která obsahuje kompletní základy islámské doktríny. Kniha je určena čtenářům, kteří jsou již s touto trilogií obeznámeni. Informace z uvedených zdrojů jsou těmi nejlepšími argumenty. Musíte však vědět, jak je použít. Pro případ, že máte tuto knihu a zmiňovanou trilogii jste nikdy nečetli, se nejprve podívejte na definici několika základních pojmů a koncepcí, které jsou pro správné pochopení knihy nezbytné. Káfir je každý, kdo není muslim. Sunna představuje Mohameda jako dokonalého muslima. Jeho slova a činy jsou dokonalým vzorem duchovního života. Šaría je islámské právo založené na Koránu a Mohamedově suně. Slovo dhýmí se používá ve dvou významech. Původně byli dhýmí poražení židé, kterým bylo dovoleno praktikovat dál svou víru. Museli však žít podle zákonů práva šaría a platit vysoké daně. Druhý význam tohoto slova je obhájce islámu. Dualismus. Islám si často protiřečí. Je ku příkladu náboženstvím míru, ale zároveň i doktrínou, která vraždí ve jménu džihádu. Je nábožensky tolerantní, a stejně tak má rozsudek smrti pro ty, kdo se rozhodnou od islámu odejít. Díky dualismu mohou být protichůdná tvrzení ve stejné míře pravdivá. Skutečný islám je obojí. Úvod. To, co se dozvídáme z médií od náboženských představitelů a politiků, má více společného s politickou korektností, multikulturalismem a propagandou než s islámem. Jakmile se seznámíte s doktrínou islámu, uvidíte, že tito odborníci sice mají spoustu názorů, ale jen málo skutečných faktů. Články a televizní pořady v médiích nabízejí pouze velmi zběžný pohled na skutečnou doktrínu islámu. Tato kniha přináší přístup k islámu, který je založený na faktech a využívá kritické myšlení tak, aby byl čtenář schopen argumentovat a přesvědčit ostatní. Nebyla to pouze armáda a policie, kdo 11. září 2001 nevěděl, co islám chystá. Zjistili jsme, že kulturní instituce, které nám to měly být schopny vysvětlit, také neměly ponětí, proč k napadení došlo. Útok na světové obchodní centrum nás zaskočil nepřipravené. První slova z úst našich politických představitelů byla, že z toho nemůžeme obviňovat islám. Je to přece náboženství míru. Brzy následovalo další ospravedlňování ze strany médií, politiků a profesorů a náboženských představitelů a odborníků, jež se neslo v duchu moderní sociální teorie politické korektnosti a multikulturalismu. Za zavřenými dveřmi se nicméně ozývaly hlasy, že islám nebyl obětí, ale příčinou. Kdokoliv však veřejně na adresu islámu třeba jen naznačil něco špatného, sotva mohl počítat s podporou autorit. Existují spousty knih, které se snaží pravdivě informovat veřejnost o islámu, objasnit, čím ve skutečnosti je, za co byl odpovědný v minulosti a za čím stojí dnes. Tato kniha přináší informace o islámu a zároveň ukazuje možnosti, jak s nimi naložit. Získáte díky ní více vědomostí a budete schopni argumentovat, diskutovat a přesvědčovat o politickém islámu ostatní, v klidu a sebejistě. Ať už budete mluvit s novinářem, profesorem, kolegou muslimem či místním náboženským představitelem. Dokážete je přesvědčit ne díky vlastní chytrosti, klamu a nebo zastrašování, ale díky tajné zbrani, vědomostmi. Pokud toho zkrátka na nějaké téma víte nejvíc, pak bude mít každý váš argument mnohem větší váhu. Abyste byli schopni někoho přesvědčit, musíte nejprve získat pevné základy v oblasti doktríny islámu. Nejvíce zmatku panuje kolem toho, co to vlastně islám je. Schválně se zkuste někoho zeptat, co je islám. Dostanete spoustu různých odpovědí. Na tuto otázku však existuje i jedna přesná odpověď, která se zakládá na faktech. Jakmile islám vědecky definujete, můžete určit a separovat jeho politickou podstatu. Politickým cílem islámu je vymazat všechny ostatní civilizace z mapy světa. Lidé, kteří by nás před touto hrozbou měli chránit, si ji však vůbec neuvědomují, a proto to my jako jednotlivci musíme udělat za ně. Jak islám nestudovat? Média přišla s jedinečným stylem psaní článků. Stránku za stránkou plní slova, za kterými se skrývají pouhé osobní názory. Komentáře na téma islámu se zakládají na informacích z druhé ruky a ty se opírají jen o velmi malé, pokud vůbec nějaké, množství faktických údajů. Tím nejhorším zdrojem informací o islámu jsou pravděpodobně slavné osobnosti, které vypouštějí do světa osobní názory typu znám jednoho muslima a je to fajn člověk. Islám je náboženství míru. Prezidenti, biskupové, senátoři, guvernéři, generálové i nevyčerpatelný zdroj skutečného vědění, hvězda z Hollywoodu nebo rocková kapela, ti všichni šíří stejně hloupé argumenty, vezměme si ku příkladu Dalaj Lámu. Některým lidem se dnes muslimská tradice zdá být příliš militantní, prohlásil 70-letý mnich v exilu během víkendové konference, jejímž cílem bylo zblížení muslimů a buddhistů. Myslím, že je to chyba. Muslimové, stejně jakákoliv jiná tradice, přinášejí totéž poselství, tutéž praxi. A tou je praxe soucitu, prohlásil. Jeho komentáře jsou pouhými názory, pro které už ale nenabízí žádný faktický základ. Chce, abychom mu věřili, protože je to Dalajláma. Existuje zvláštní kategorie komentářů, které jsou všechny variací na výrok toto není skutečný islám. Pokaždé, když vyplave na povrch nějaký nepříjemný fakt, zastánci islámu okamžitě vyrukují s komentářem. Tohle není skutečný islám. Nejčastěji jsou však nepříjemné události prostě ignorovány. V době, kdy píší tuto knihu, dochází všude na světě ke stovkám útoků ve jménu džihádu. Jen několika málo z nich se ale dostává pozornosti médií, jednotlivé události nejsou uváděny do souvislostí, ani se v nich nehledají společné vzorce chování. To je jeden z dalších rysů informování o islámu. Nikdy není systematické. Většina médií vypustila spolu s muslimy do světa pár otřepaných frází typu islám je náboženství vycházející z Koránu, pár muslimských extremistů si toto náboženství přivlastnilo, umírnění muslimové problémy islámu vyřeší, islám jen potřebuje reformu, to špatné je pouze výsledkem interpretace. Všimněte si však, že uvedené závěry nejsou podložené žádnými fakty. Odcitování verše z Koránu je tím nejhorším způsobem, jak prezentovat fakta. Později si ukážeme, proč to s ohledem na islámský dualismus téměř postrádá smysl. Pseudofakta, která citují názory nějakého učence s arabským jménem, se pak stanou základem řady článků. Pak tu jsou ještě pojednání muslimských učenců, kteří islám vyzdvihují jako jedinou hnací sílu celého světa. Takové články nikdy nevrhnou byť jen stín pochybnosti na doktrínu islámu. Naopak ji prezentují jako absolutní pravdu. V islámu je tak málo kritického myšlení, že nebudeme daleko od pravdy, když řekneme, že v něm v podstatě žádné není. Ani sebekritika není muslimským myslitelům vlastní. A to nám pomáhá poodhalit pravou podstatu islámské doktríny. V očích široké veřejnosti je islám náboženstvím míru. Tento výrok je však chybný hned ve dvou ohledech. Největším omylem vůbec je považovat islám za náboženství. Jak si v zápětí ukážeme, náboženství tvoří pouze zanedbatelnou část islámu. Ta je navíc relevantní pouze pro muslimy. Islám je zcela odlišnou civilizací. Ukazuje se, že nejdůležitější část islámské doktríny má politickou povahu. Dokud Mohamed z islámu neudělal politický systém, daleko se s ním nedostal. Díky znalostem víme, jak to je, díky moudrosti chápeme, jak to není. Ve znalostech o islámu máme stále ještě velké mezery. Podívejme se na některá základní fakta. Severní Afrika a Egypt bývaly křesťanské země. Severní Afrika patřila kulturně k Evropě. Sýrie, Libanon, Irák a zbytek Středního východu byly také křesťanské. Turecko je bývalá řecká Anatolie. Afghánistán býval buddhistický, stejně jako ostatní země na hedvábné stezce. Pakistán a Bangladéš bývaly buddhistické a hinduistické. Dnes jsou to všechno islámské země. Stalo se to přes noc, nebo to byl proces, který trval celá staletí? Jak se z řecké křesťanské Anatolie stalo islámské Turecko? Z historického pohledu k žádné islamizaci nikdy nedošlo. Alespoň nám to tvrdí naši odborníci, v uvozovkách odborníci. Jak je možné, že jsou si všichni muslimští myslitelé islámem tak jistí, zatímco pro nemuslimy je tak matoucí? Jak to, že pro ně je ta tak jednoduché, zatímco nám se to celé zdá tak zamotané. Jak je možné, že negramotný egyptský rolník islám pochopit zvládne, ale univerzitní profesor na západě ne? Základní přístup. Potřebujeme přístup založený na faktech, ne na názorech. Potřebujeme racionální metodu, jejíž výsledky budou stejné bez ohledu na to, kdo ji použije. Všimněte si, že odpovědi získané pomocí metody založené na názorech se budou lišit podle toho, kdo se ptá. Potřebujeme metodu nezávislou na cenzuře. V dnešní kulturně politické atmosféře není pro argumenty či debatu místo. Dnes převládá multikulturní představa o jedné velké šťastné rodině, v níž jsou všichni stejní a všechny kultury jsou si rovny. Vše ostatní je považováno za předpojaté, rasistické a nenávistné. Potřebujeme studijní metodu, která bude podporovat diskuzi. Bez kritického myšlení se prostě neobejdeme. V dnešní době není kritické myšlení žádoucí, protože nás nutí dívat se na věci ze všech stran. V naší kultuře je v současnosti jakékoliv stanovisko, které jde proti multikulturnímu modelu, považováno a označováno za zlo. Místo toho se od nás očekává, že přijmeme postoje vlády, univerzity či médií jakožto pravdu danou zhůry. Islám je založen na Aláhovi a Mohamedově suně. Aláha nalezneme v Koránu. Suna představuje dokonalý příklad v podobě všech Mohamedových slov a činů. Nachází se v síře, to jest Mohamedově životopisu, a hadísech, Mohamedových tradicích. Korán, síra a hadísi tvoří dohromady trilogii, jež obsahuje kompletní náboženskou a politickou doktrínu islámu. Centrum pro studium politického islámu, tedy CSPI, celou trilogii vydalo a předpokládá se, že již máte zmíněné knihy přečtené, neboť všechny zde uváděné argumenty vycházejí z doktríny, která se v trilogii nachází. Kapitola 2. Oficiální islám. Úvod. Tato kniha si klade za cíl prozkoumat pravou povahu islámu, tak jak je odhalena v jeho posvátných textech a jeho historii. Je tu však ještě jiný islám, který se dostal ke slovu díky Bushovi, Obamovi a médiím. Krátce po 11. září položil George Bush svým projevem v Národní katedrále základy oficiálního islámu, v uvozovkách oficiálního islámu. Obama pak při svém proslovu v Káhiře 4. června 2009 doplnil řadu detailů. Oficiální islám nicméně nevymyslela ani média, ani Bush nebo Obama, ale muslimské bratrstvo. Poté, co toto hnutí, sponzorováno Saúdskou Arábií, ovládlo katedry blízkovýchodních studií, stala se doktrína oficiálního islámu standardem na všech univerzitách a z téhož důvodu ji přijala i média. Takhle se to na školách všichni učili. Kazatelé, rabíni i všichni politici věří, alespoň veřejně, oficiální verzi islámu. Oficiální islám. Níže uvádím několik hlavních bodů oficiálního islámu. Islám je podobný křesťanství a judaismu. Všechna tato náboženství uctívají stejného Boha a patří k víře Abrahamově. Dobří muslimové jsou důkazem, že i islám je dobrý. Neexistují žádní džihadisté, pouze extrémisté podněcovaní chudobou. Za násilím stojí extrémisté. Všechno špatné v Koránu je jen výsledkem interpretace. Islámu musíme v maximální možné míře vyjít vstříc. Jedním z důkazů velkoleposti islámu je islámský zlatý věk, který někteří považují za nejlepší období lidstva. Muslimové se uchylují k násilí, protože jsou chudí a utlačovaní. Islám položil základy západního intelektuálního světa. Křížové výpravy představují obrovské zlo, které spáchali křesťané. Většina muslimů je umírněných, je mezi nimi jen málo extrémistů. Islám je založen pouze na Koránu. Dobří muslimové se postarají o nápravu extrémistů. Islám je tolerantní náboženství. Islám obsahuje zlaté pravidlo. Tady musíme přidat malou poznámku. Zlaté pravidlo, tedy pravidlo jednat s ostatními tak, jak bychom chtěli, aby i oni jednali s námi. To je konec poznámky. A další. Islám tvoří skvělou součást naší kultury. Islám je náboženství založené na svobodě a spravedlnosti. Oficiální verze islámu je však velká lež. Malá poznámka. Pojem, který vymyslel Adolf Hitler jako nástroj své propagandy. Píše o ní ve své knize Mein Kampf. Konec poznámky. Takže znovu. Oficiální verze islámu je však velká lež. Vůbec se nezakládá na Koránu, síře ani hadísech, a proto nepřekvapí, že s nimi nekoresponduje. Oficiální islám je založený na propagandě našich médií, vlády a školství. Žádná jeho část není stoprocentně pravdivá a mnohé jeho prvky jsou zcela vymyšlené. Některá tvrzení oficiálního islámu jsou přinejmenším pravdivá částečně. A polopravda se rovná lži. Když vypovídáte před soudem, musíte nejprve složit přísahu, že budete mluvit celou pravdu a nic než pravdu. Oficiální islám nám prezentují tzv. Autority a ve skutečnosti pro něj nemají žádné důkazy. Tato kniha je založena na kritickém, tedy vědeckém přístupu. Oficiální islám se opírá o autoritářský princip, což znamená, že v něj musíte věřit, protože vám to říká někdo, kdo má větší moc než vy. Oficiální islám je projevem mylných představ a odmítání pravdy a jako takový představuje intelektuální základ pro zničení naší civilizace. Tvrzením oficiálního islámu a důkazům jejich nesprávností se budeme věnovat v 6. kapitole. Kapitola 3. Proč spolu nemůžeme vycházet? Úvod. Ocitnou-li se káfiři tváří tvář v islámu, jejich základní instinkt je nutí dělat kompromisy. Uděláme to, jak chcete vy. Islám se zreformuje a bude zase dobře. Jenže takhle to nikdy nefungovalo a fungovat nebude. Káfiři však odmítají logiku a islám studovat nechtějí, ačkoliv by tak mohli zjistit, že kompromis v tomto případě není možný. Abychom pochopili, proč kompromis situaci neřeší, musíme si nejprve projít jednotlivé kroky, které k němu vedou. Zejména si musíme vysvětlit, proč je reforma logicky nemožná. A v neposlední řadě musíme pochopit, proč s námi dobrý muslim, v úvozovkách dobrý muslim, nemůže a nebude při hledání řešení spolupracovat. Vlivní lidé nám říkají, že islám byl vždy součástí jedné velké a šťastné lidské rodiny. Je skvělé, že ho máme. Islám je základní součástí naší civilizace a muslimové jsou skvělými sousedy. Vlivní lidé nám říkají, že pokud nebudeme vycházet s politickým islámem a nastane nějaký problém, bude to náš problém. Skutečnost je však taková, že Mohamed útočil na všechny sousedy, které měl. Úspěchu dosahoval pouze a jen násilnou cestou. Dokonce i jeho poslední slova, když už byl na smrtelné posteli, vybízela k boji s Židy, křesťany a všemi káfiry. Islám je stělesněn Mohamedem. A ten se nikdy s žádným káfirem nesnesl. To je ta velká lež. S islámem se nedá vyjít. Život s islámem, to je jen jeden požadavek za druhým. Mohamed nikdy nepolevil, dokud nebyly veškeré jeho požadavky splněny. Takový byl život s Mohamedem, to je suna. Cílem islámu je vyhlazení všech káfirských civilizací až do posledního zbytku jejich kultury. Suna je synonymem skázy. Mohamed se nezastavil, dokud se káfiři nepodvolili jeho požadavkům a nezměnili svůj život až do nejmenších detailů. Posledních 1400 let historie jen dokazuje brutální účinnost islámské politiky. Svět nepamatuje kulturu, v níž by islám a káfiři žili dlouhodobě v míru. Po určité, dostatečně dlouhé době islám hostitelskou civilizaci vždy ovládne. To je jeho cíl. Pojďme se dohodnout. Vzhledem k tomu, že káfiři o historii islámu nic nevědí, myslí si, že se to jako vždy nějak vyřeší, že nalezneme kompromis. V káfirské civilizaci je konec konců pokrok výsledkem týmové práce a kompromisů. První a klíčovou chybou je však představa, že islám je obdobou naší civilizace a že se na něj vztahují naše pravidla. Zkusme jej porovnat s ideály naší civilizace. Svoboda vyjadřování. Ideální občan v islámu žádnou svobodu nemá. Je otrokem Aláha a Sunny. Svoboda vyjadřování znamená, že můžete s islámem nesouhlasit. Mohamed však vytvořil dokonalý příklad svobody vyjadřování v Mekce, když nad ní převzal moc. Zpočátku, když tam ještě neměl žádnou moc, debaty o své doktríně toleroval. Poté, co ho odtamtud vyhnali a on se následně vrátil jako vítězný dobyvatel, odsoudil k smrti každého, kdo s ním nesouhlasil. Po jeho smrti už v Arábii žádný odpůrce nezůstal. Intelektuální podřízenost Mohamedovi a islámu byla absolutní. Šaria svobodu vyjadřování popírá. Diskuze o islámu jsou tolerovány pouze v počáteční fázi, když islám ještě nemá politickou sílu. Náboženská svoboda. Jste-li muslim a chcete islám opustit, stává se z vás odpadlík. Odpadlíka od islámu je možné zabít. Je to ještě větší monstrum než káfir. Podle Koránu je odpadlictví horší zločin než masová vražda. Cožpak islám nehlásá, že křesťané, židé a muslimové jsou všichni stoupenci víry Abrahamovi? Cožpak to není svoboda náboženského vyznání? Ve skutečnosti jsou ti, které islám považuje za křesťany a židy, dhýmí. Musí prohlásit, že jejich vlastní svaté písmo je sfalšované a že Mohamed je jejich poslední prorok. Kdo tak neučiní, není opravdový křesťan ani žid, ale káfir. A co ateisté, buddhisté, hinduisté, džinisté a mnozí další? Patří také k nenáviděným káfirům, stejně jako křesťané a židé. Pokud je v islámu náboženská svoboda, jak je možné, že se každá muslimská země časem stane 100% islámskou? Zkuste to vysvětlit z pohledu svobody či tolerance. Otroctví. Korán otroctví schvaluje a podporuje. Mohamed byl dokonalým příkladem otrokáře, otroky ve velkém i jednotlivě rozprodával, týral je a sexuálně zneužíval. A přestože Američanům prodal všechny otroky islám, žádný představitel islámu to nikdy nepřiznal ani se za to neomluvil. Kritika. V naší kultuře máme možnost kritizovat vlastní činy i činy svých politických a náboženských vůdců a napravovat chyby. Muslimové kritizují islámské náboženství či politiku jen zřídka a může to být životu nebezpečné. Svoboda tisku. V důsledku zveřejnění dánských karikatur Mohameda se vraždilo, pálily se budovy a téměř žádné noviny nechtěly tyto politické karikatury otisknout. O islámu si můžete říkat, co chcete, ale jen pokud ho tím neurazíte. Svoboda tisku je podle práva šaria zakázána. Její zákony o rouhačství kritiku islámské doktriny zakazují, nesmíte se na ní dokonce ani ptát. Diverzita. Islám je svrchovanou monokulturou, zaměřenou na vymýcení všech jiných kultur. Neexistuje v něm multikulturalismus. Poté, co islám zvítězí, přemění se hostitelská kultura na některou jeho formu. Kde je dnes buddhistická kultura Afghánistánu, koptská kultura Egypta, berberská kultura severní Afriky, křesťanská kultura Iráku, zoroastriánská kultura Iránu? Všechny byly vyhlazeny. Rovnost před zákonem. Korán výslovně říká, že spravedlnost je vykonávána s různými postihy pro muslimy a káfiry. Zabije-li muslim káfira, není to trestáno smrtí. Podle islámského práva nesmí káfir vypovídat proti muslimovi. Celá šaria je založená na jednom souboru zákonů pro muslimy a jiném pro káfiry. Etika. Naše etika vychází ze zlatého pravidla a předpokladu, že si jsou všichni lidé rovni. Islám je založen na dualistické etice, která uplatňuje jeden soubor pravidel pro muslimy a druhý pro káfiry. Alláh káfiry nenávidí a Mohamed usiluje o jejich vyhlazení. Káfiři musí být podrobeni. Islámská etika je dualistická. S muslimy se zachází dobře, zatímco káfiři jsou považováni za druhořadé občany nebo ještě něco horšího, je-li to z hlediska islámu zapotřebí. Ženy. V islámu jsou ženy podřízeny mužům. U soudu má žena oproti muži poloviční postavení a rovny jsou si jen v soudný den. Podle Sunny i Koránu manželky mohou a mají být bity. Právo šaria dokonce přesně specifikuje, jak to dělat. Mučení. Suna schvaluje mučení. Korán doporučuje sekání rukou a nohou i ukřižování káfirů. Mohamed káfiry opakovaně mučil, dokonce až k smrti. Mučení káfirů je suna. Oddělení církve a státu. Naše ústava rozděluje moc církevní a státní, islám však požaduje, aby náboženství a stát tvořili jeden celek. Šaria obsahuje jak náboženské, tak světské právo bez rozlišení. Islám je teokracie. Přátelství. Přátelství je zcela jistě jedním ze základů rysů lidskosti. Mohamed se však s káfiry nikdy nepřátelil. Jeho strýc Abu Talib ho adoptoval, vychoval a vyučil v obchodu a chránil před občany Mekky. Když zemřel jako káfir, Mohamed ho okamžitě odsoudil do pekla. 12 veršů Koránu hovoří o tom, že káfir není přítelem muslima. Lidská práva. V islámu žádná lidská práva neexistují, protože v Koránu nejsou lidé, pouze věřící a káfiři. Káfiři žádná práva nemají. Alláh je nenávidí a mají ještě nižší postavení než zvířata. Vzhledem k tomu, že se islám s naší civilizací v ničem neshoduje, neexistuje ani cesta ke kompromisu. Islám není součástí naší civilizace a nehraje podle našich pravidel. Budeme-li podle nich hrát my, nemůžeme nikdy vyhrát. Jak chcete dělat kompromisy s civilizací, založenou na principech podřízení a dualismu? Reforma? Mnozí intelektuálové slepě věří, že islám může projít reformou, stejně jako tomu bylo v případě křesťanství a judaismu. Zní to skvěle. Islám změní své způsoby a umírní se natolik, aby mohl fungovat mezi ostatními lidmi. Háček je v tom, že to prostě nejde. Islám byl vytvořen tak, že ho není možné reformovat nebo jinak změnit. Proč vlastně chceme reformovat islám? Přejeme si snad, aby se muslimové nemodlili pětkrát denně nebo jen třikrát? Ne, reformu chceme proto, abychom zabránili násilí namířenému proti nám. Nechceme reformovat islám jako náboženství, my usilujeme o reformu politického islámu. Potíže s reformou. Korán je dokonalý, úplný a univerzální. Říká nám, že Mohamed je příkladným vzorem muslima. První problém spočívá v dokonalosti celé trilogie, dokonalém Koránu a dokonalé Suně. Jak chcete reformovat něco, co je dokonalé? Proč by muslimové měli mít zájem na zlepšení něčeho, co už lepší být nemůže? Pokud z Koránu něco vyškrtnete, znamená to snad, že to nebude dokonalé? Z toho by plynulo jediné, že Korán nebyl dokonalý. Vidíte, jakému problému by musela čelit reforma něčeho, co je považováno za dokonalé? Dalším problémem je množství podrobností obsažených v Suně. Síra má 800 stran a na každé z nich je zmínka o Mohamedovi. Pak tu máme ještě 6800 al-Bukháriho hadísů. Suna je nesmírně obsáhlá a zachází do takových detailů, jako je počet nádechů při pití sklenice vody. Jedná se o příliš rozsáhlý materiál na to, aby mohl být reformován. Mohamedova prorocká kariéra se z 67% týkala džihádu. Tady už opravdu nestačí, abyste v rámci reformy přimhouřili u pár bodů oko. Pokud ze síry vyjmete 67% jejího obsahu, nejedná se o reformu, ale o vznik zcela nového textu. Islám se navíc nikdy nevzdá džihádu, koncepce, která je pro něj jediným zdrojem úspěchu. Veškerý úspěch islámu je založen na politickém podrobení, dualismu a násilí. To, co káfiři chtějí změnit, jsou rozbroje, násilí, útlak a politika. Jenomže podrobování káfirů a násilí funguje skvěle. Za 1400 let se tyto prostředky velmi osvědčily a dnes jsou dokonce ještě mnohem účinnější než kdykoliv jindy v minulosti, tak proč by se jich měl islám zdát? Dobrý muslim. Existuje také snaha předstírat, že žádný problém neexistuje, případně že se vyřeší sám. Dobrý muslim, v uvozovkách dobrý muslim, to zařídí. Snad každý má v práci kamaráda dobrého muslima. Co to však znamená? Dobrý muslim je člověk, který se zdá být nenásilný. Názor obhájce islámu je však v tomto případě relevantní leda tak pro něj a jeho pár přátel. Islám se na to dívá jinak. A pouze a jedině islám může určovat, kdo je a kdo není dobrý muslim. Podle islámu je dobrý muslim ten, kdo následuje Korán a Sunu. To je jediné kritérium, jak posoudit, kdo je dobrý muslim. Obhájci islámu si myslí, že dobří muslimové jsou důkazem dobroty islámu a že na doktríně nezáleží. Muslimové s tím kupodivu nesouhlasí. Pro ně totiž existuje pouze jediná definice dobrého muslima. Tím je člověk, který který se podřídil islámu a následuje sunu. Příčinou je tu islám, následkem muslim. Obhájci islámu si myslí, že se islám podřizuje muslimům, ale ve skutečnosti o tom nic nevědí, neznají fakta a na půdě nevědomosti může vyrůst leciaká fantastická květina. Problém debaty o muslimech jako o skupině lidí tví v tom, že existují tři druhy muslimů. Mekánský muslim je primárně nábožensky založený a co se džihádu týká, apolitický. Medínský muslim je politický. A pak je tu ještě třetí druh muslima a ten se namísto islámské etiky řídí zlatým pravidlem. V tuto chvíli se mohou ozvat hlasy typu já ho znám a je to dobrý člověk. Na světě jsou i dobří muslimové. Všimněte si toho posunu od islámu ke konkrétnímu jedinci. Ano, možná je to dobrý člověk, ale to není totéž, co dobrý muslim. Je laskavý, protože se řídí zlatým pravidlem a jedná s káfiry jako s lidskými bytostmi. Muslim řídící se zlatým pravidlem je do určité míry odpadlík. Takoví muslimové nechodí do mešity a občas pijí pivo. Všichni muslimové v sobě mají kousek káfira. Káfirská civilizace rozhodně má co nabídnout. Svobodu, bohatství, přátelství, ženy, které se neoblékají do pytlů a spoustu zábavy. Někteří muslimové dávají v mnoha ohledech káfirské civilizaci přednost před islámem. A protože každý muslim v sobě může skrývat trojí charakter, je těžké ho prokouknout. Konkrétní projev této proměnné povahy se odvíjí od konkrétního území. Jaký je jeho pohled na svět? Je náboženský, politický nebo přátelský? Pokud je nábožensky založený nebo je politik, pak to není váš přítel, ale jen vás klame. A pokud je to skutečně váš přítel, znamená to, že se řídí zlatým pravidlem a jde tedy o káfira. Ale kdy mu můžete věřit? Kdy je káfir a kdy je opravdový muslim? Kompromis. Tolerance vždycky usiluje o nějakou formu oboustranně přijatelného kompromisu. Obě strany něco málo oželí a přijdou s řešením, s nímž se dá žít. To však předpokládá upřímnou diskuzi a férový přístup. Tolerance také vychází z toho, že si jsou všichni rovni, ať už jde o jednotlivce, různé strany či skupiny. Jednání mezi muslimy a káfiry však nesplňuje žádné ze zmíněných kritérií. Islám nepotřebuje dělat kompromisy. Je dokonalý a od káfirské civilizace se nemá co učit nebo co přebírat. Postavení islámu je v tomto případě dokonalé, protože je založeno na Mohamedově suně. Kompromis s káfiry je z hlediska islámu kompromis se zlem a hloupostí. Mohamed své sousedy vždy tlačil k dalším a dalším ústupkům a nakonec vždy dosáhl, čeho chtěl. Nakonec dospěl ke stoprocentnímu splnění svých požadavků. Pouze jedinkrát přistoupil na kompromis. V určité fázi své kariéry souhlasil s politeisty, když uznal, že jejich bohové mají určitou moc, aby mohli vést lidi. Pak se ale Korán proti této myšlence ohradil s tím, že pocházejí od ďábla, takzvané satanské verše. Tato událost se stala základem satanských veršů románu, který autorovi Salmánu Raždímu vysloužil smrtelnou fatvu. Byla to jediná chyba, které se kdy Mohamed na své cestě k absolutní moci dopustil. Nikdy více už na žádný kompromis nepřistoupil. My se islámu přizpůsobujeme a podřizujeme. To však nikdy v historii nepomohlo. Nikdy. Je to však to jediné, co děláme, a proto jsou káfiři den ode dne méně svobodní. Proč prohráváme? Islám se od svého vzniku velmi rozšířil. My jsme se rozhodli, že mu v tom nebudeme bránit, protože by to bylo považováno za netolerantní. Při našem dnešním způsobu uvažování neexistuje nic, co by odvrátilo vítězství islámu. Muslimští imigranti s vysokou porodností rychlým tempem zaplavují Evropu. Evropská vládnoucí elita si na neštěstí zvykla na představu, že evropská civilizace zanikne a na jejím místě vznikne Eurábie. Evropská média, intelektuálové a vládní představitelé pouze napomáhají Evropě v procesu umírání. Slouží islámu. Přistupují na všechny požadavky politického islámu, včetně vyšších sociálních dávek a zvýšení migrace. Souhlasíme s tím, že nebudeme kriticky uvažovat, ani studovat, ani kritizovat politickou doktrínu islámu. Veškeré uvažování za nás udělají jiní. Bojíte se islámu? Přijměte oficiální islám prosazovaný jeho obhájci a budete se cítit lépe. Možná budete muset v určitých bodech trochu ustoupit, například přijmout právo šaria, ale budete se vzdávat s úsměvem. Neznalost je oficiálním politickým úhlem pohledu. Na diskuzních fórech nedostane prostor nikdo, kdo o doktríně nebo historii politického islámu skutečně něco ví. Znáte-li pravdu, nemůžete se k tématu vyjadřovat. V důsledku neznalosti budeme při jednání s politickým islámem vždy jednat podle naší etiky a našeho pohledu na svět. A nemůžeme se proto nikdy rozhodovat správně. Typickým příkladem byla americká válka s terorismem. Rozhodli jsme se zahájit vojenskou kampaň proti nepříteli, kterého jsme nazvali terorismus. Prohlásili jsme, že muslimové jsou jako my a že zatímco budeme bojovat s teroristy, vyhovíme všem jejich požadavkům. Pokud bychom o islámu něco věděli, naše první otázka by zněla, kdo je nepřítel. A protože nepřítelem je politický islám, nezahájili bychom vojenský útok, ale ideologickou válku. Ideologická válka by znamenala, že 8 let po září, po 11. září, by už všichni američtí káfiři věděli, že jsou káfiři. Věděli by, co se píše v Koránu a kdo to byl Mohamed. Věděli bychom, že právo šaria odporuje veškerým zásadám naší vlády. Už bychom prostě znali svého nepřítele a věděli bychom, co je zač. Namísto toho hledáme způsoby, jak sami sebe obviňovat z problému s politickým islámem. Ti daremní džihadisté to nejsou opravdoví v uvozovkách opravdoví muslimové. Tento druh sebemrskačství podporují mimo jiné i naše mezery ve vzdělání. Audit univerzitních osnov ukazuje, že na žádné ze známých státních amerických univerzit se nevyučují následující témata. Slzy džihádu, smrt 270 milionů káfirů v průběhu 1400 let. Historie dhýmí a jejich postavení. Dobytí křesťanského, hinduistického, buddhistického území, Afghánistán, Pákistán, všechny země na hedvábné stezce, Turecko, Střední východ, Egypt, Severní Afrika a zbytek Afriky. Vliv práva šaria na život žen. Pojem káfir. Korán v plném rozsahu. Síra v plném rozsahu. Hadísi v plném rozsahu. Dualistická etika a logika islámu z hlediska filozofie. Otroctví v islámu. Ve školách se o islámu učí, že je to jedno z největších světových náboženství a že vrcholem lidské civilizace byl islámský zlatý věk v Bagdádu a maurském Španělsku. Studuje se islámská poezie, architektura a arabština a dokonce i moderní arabská historie. Vyučují se ovšem z pohledu politické vědy a jako reakce na západní kolonialismus. O islámu se neučí jako o dobyvatelském impériu. Expanze islámu se popisuje jako úžasný přínos pro podrobené káfiry. O utrpení, které má islám na svědomí, se kurzy vyučované na univerzitách vůbec nezmiňují. Můžete získat diplom v oboru zabývajícím se studiem Středního východu či v této oblasti pracovat jako diplomat, aniž byste kdy přečetli Korán, Síru nebo Hadísy. Seznámíte se pouze s vybranými pasážemi z této trilogie, ale systematicky studovat nebudete. Když z Hitlerova Mein Kampf vypustíte pasáže o nenávisti k židům, pak na této knize nebude nic pohoršujícího. Stejně neškodně může působit i selektivní čtení Koránu, Síry a Hadísů. Protože veškeré naše reakce jsou založeny na oficiální neznalosti, naše rozhodnutí nevycházejí z reality a plány selhávají. Znovu s islámem prohráváme. Třetí kapitolou Proč spolu nemůžeme vycházet jsme ukončili první díl šesté části cyklu o politickém islámu. Druhý díl této části si budete moci poslechnout příští týden v obvyklém času a začneme čtvrtou kapitolou utváření názoru. Čas vymezený pro cyklus o politickém islámu vypršel. Od mikrofonu studia Kalich Svobodného rádia se tedy s vámi loučí a na setkání za týden se těší Ivan Votava. Tak tedy, nashledanou.